Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Γραμματέα, θέλω να ρωτήσω, το ποντίκι σήμερα του Αντώνη Δελατόλα προτείνει, όπως έγινε στο ΠΑΣΟΚ, έτσι και στο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρξει debate των υποψηφίων προέδρων. Πώς το ακούτε?
Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα, την οποία θα μπορούμε να ακολουθήσουμε. Είχαν γίνει σχετικές συζητήσεις και πέρυσι, αλλά αυτές δεν ευωδόθηκαν. Αλλά φέτος το θεωρώ μεγάλη ανάγκη, στο πλαίσιο που σας εξήγησα και πριν, στο πλαίσιο δηλαδή πολιτικοποίησης της συζήτησης. Και θα έλεγα γενικά ότι τέτοιου τύπου debate και προάγουν τον δημόσιο διάλογο εντός και εκτός κομμάτων και δίνουν και ένα κίνητο συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Θεωρώ δηλαδή ότι ενδιαφέρουν τους πολίτες και πρέπει να το δούμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε και συντεταγμένη συζήτηση να γίνει και να μπορέσουν να ακουστούν οι προσεγγίσεις των υποψηφίων προέδρων.
Τώρα να σας ρωτήσω, οι 87 τους έχουμε ακούσει να το λένε σε πολύ σκληρούς τόνους στη ρητορική τους ότι ο Στέφανος Κασελάκης έκανε πολύ κακό στο κόμμα αυτόν τον ένα χρόνο που παρέμεινε στην ηγεσία του. Επειδή μείνατε μαζί του στην θέση της γραμματέως του κόμματος, θέλω να ρωτήσω, να σας ρωτήσω αν μοιράζεστε κι εσείς την ίδια άποψη, αν έκανε τόσο κακό στο κόμμα.
Δεν πρόκειται να σχολιάσω τι λένε 87 για τον κύριο Κασελάκη, όπως δεν πρόκειται να σχολιάσω και τι λέει ο κύριος Κασελάκης για τους 87.
Την προσωπική σας εκτίμηση θέλω, όχι σχόλιο για τους 87.
Αυτό που θα σας πω είναι ότι μετά τις ευρωεκλογές είχαμε μια παρατεταμένη εσωστρέφεια. Παρήγαμε περισσότερη εσωστρέφεια από ό,τι μπορεί και το ίδιο μας το κόμμα να καταναλώσει. Και αναλογικά έχουμε όλη την ευθύνη μας, όπως την έχω και εγώ προφανώς από τη θέση της γραμματέα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να μην αγνοήσουμε την εντολή που μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός.
Και ποια είναι αυτή η επόμενη μέρα, κυρία Σβίγκου, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ακριβώς με αυτή τη ρητορική και το ηλεκτρισμένο κλίμα? Ποια είναι η επόμενη μέρα, είναι η διάσπαση όπως όλοι προεξοφλούμε?
Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει τα πάντα για να διαλύσει κάθε κοινωνικό ιστό, κάθε ίχνος κοινωνικού κράτους, προφανώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για διαχωρισμούς και διασπάσεις, ιδιαίτερα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα πρέπει να μιλάμε για πρωτοβουλίες, ενοποιητικές, συμπόρευσης μεταξύ όλων των προοδευτικών δυνάμεων, όπως λένε και όλες μας οι συλλογικές αποφάσεις. Αυτή η εικόνα διχασμού προφανώς και κάνει κακό στο κόμμα και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να εργαστούμε και καταλαβαίνω ότι μεγάλη πλειοψηφία και των μελών και των σταλεχών αυτή τη διάθεση έχει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία με όσο το δυνατόν πιο πολιτικούς όρους, γιατί σε τελική ανάλυση γι' αυτό εργαζόμαστε και σαν κόμμα, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο δημοκρατικό διάλογο και συνολικά στη δημοκρατία, όχι για να έχουμε μια συζήτηση αυτοαναφορική για το ΣΥΡΙΖΑ που σε τελική ανάλυση αποθεί τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες.
Ευχαριστούμε θερμά τη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Κύριε Βορύδη, επίσης. Κύριε Βορύδη, έχω αντιληφθεί σωστά ότι ο σχεδιασμός του επιτηλικού κράτους στη δεύτερη τετραετία αλλάζει κάπως, δηλαδή αγαπάμε τώρα τους βουλευτές, τους τραπεζώνουμε... Και ακολουθεί και ένα πάρτι από ό,τι διάβασα στη Ριγίλης.
Χθες βράδυ έμαθα ότι πήραν και λουλούδια.
Και λουλούδια και παϊδάκια και κεφτεδάκια, όλα τα μάθαμε.
Λοιπόν, γιατί...
Ούτε του Αγίου Βαλεντίνου να ήταν.
Και όχι οι κυρίες, Και οι άντρες βουλευτές, θέλω να σας πω. Όλοι. Και οι 30 που ήταν εκεί. Και οι άντρες, όλοι.
Εμένα δεν μου δώσανε.
Ήσασταν χτες το βράδυ στο Παϊδάκι.
Όχι στο Παϊδάκι.
Γι' αυτό.
Δεν ήμουν πριν. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή. Υπό την έννοια ότι δεν σημαίνει ότι την πρώτη τετραετία δεν αγαπούσαμε τους βουλευτές και τώρα τους αγαπάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι οι υπουργοί και η κυβέρνηση γενικώς έχουν την υποχρέωση καταρχήν να είναι σε στενή επαφή. Εγώ θα πω με όλους τους βουλευτές. Εγώ δηλαδή προσωπικά συναντιέμαι όταν μου ζητηθεί και με βουλευτές της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, όταν θέλουν οι βουλευτές κάτι να πούνε και προφανώς να μεταφέρουν ζητήματα τα οποία έχουν στην εκλογική τους περιφέρεια που καταλαβαίνουν από την επαφή τους με τους πολίτες. Είναι πολύ βασική δουλειά της κυβέρνησης να έχει ανοιχτές πόρτες και ανοιχτές διαδρόμους και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση και είχε.
Δεν συνοστίζονταν κιόλας έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού, για να μην πάμε στο άκρο τώρα.
Η απάντηση είναι ότι θεωρώ ένα κομμάτι της δουλειάς που έχουν να κάνουν οι υπουργοί είναι να έχουν ανοιχτές τις πόρτες, αλλά κυρίως να έχουν ανοιχτή επικοινωνία. Γιατί τώρα εντάξει δεν είναι ένα ζήτημα δημοσίων σχέσεων ή καλών προσωπικών σχέσεων, έχουν μια σημασία κι αυτά, αλλά δευτερεύουσα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο βουλευτής στην πραγματικότητα γίνεται παραλήπτης αιτημάτων κοινωνικών ομάδων, πολιτών. Δεν το λέω με την έννοια της συναλλαγής, αλλά θεμάτων τα οποία απασχολούν την αγγλική περιφέρεια και τους ψηφοφόρους. Καλά κάνει και τα μεταβιβάζει στην κυβέρνηση. Και υπάρχει και μια υποχρέωση να δίνεται μια απάντηση από τους υπουργούς ως προς τα αιτήματα αυτά, είτε να εξηγείται γιατί δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, είτε γιατί ικανοποιούνται, πρέπει να ικανοποιηθούν και να δρομολογείται η ικανοποίησή τους. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αμφίδρομη σχέση κοινωνίας, βουλής και κυβέρνησης, η οποία καταρχήν είναι θετική, γίνεται και θα γίνεται.
Τώρα, πραγματικά δεν ξέρω πού να πλέον να σας κατατάξω στη λαϊκή δεξιά, αν υποθέσω ότι ανήκετε σε αυτό το κομμάτι. Εσείς έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει, επειδή είστε και στο Μαξίμου κάθε μέρα, έχει υπάρχει
ανάγκη. Αν τον κατατάξεις κάπου θα αλλάξει η στάση σου απέναντί του.
Είναι διαχρονική. Διαχρονική. Okay. Είναι απέναντι. Έχετε πάρει είδηση ότι θα υπάρξει μια στροφή έτσι λίγο προς το επί των λαϊκότερων τιμάτων για την κυβέρνηση?
Πάλι θεωρώ ότι αυτή είναι μια συζήτηση φορτισμένη με σημειολογίες αλλά χωρίς πολύ μεγάλο περιεχόμενο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι για παράδειγμα τι σημαίνει λαϊκό αίτημα το οποίο η κυβέρνηση δεν θέλει να ικανοποιήσει? Όταν ας πούμε φτιάχνουμε 400.000 θέσεις εργασίας γιατί μειώνουμε την ανεργία, αυτό είναι λαϊκό ή δεν είναι λαϊκό? Γιατί εκεί κάποιοι άνθρωποι που ήταν άνεργοι βρήκαν δουλειά. Υποθέτω ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Όταν για παράδειγμα αυξάνουμε 4 φορές τον κατώτατο μισθό, αυτό είναι λαϊκό ή δεν είναι λαϊκό? Γιατί υποθέτω ότι εδώ ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων, ο οποίος αμοιβόταν με τον κατώτατο μισθό, αλλά και άλλοι οι οποίοι συμπαρασύρονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού οι τριετίες.
Και όταν ανεβαίνουν 50% τα προϊόντα είναι αντιλαϊκό. Όταν καίγονται τα τρένα είναι αντιλαϊκό, κύριε Βορύδη.
Σωστά. Απλώς εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ότι στη μία περίπτωση υπάρχει μια υπουργική απόφαση που αυξάνει τον κατώτατο μισθό και υπάρχουν επίσης και συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία αυξάνουμε και τους μισθούς του δημοσίου. Αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις. Η αύξηση των τιμών δεν είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε πολλά πράγματα για να συγκρατήσουμε την αύξηση των τιμών. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται.
Η πολιτική απόφαση είναι η αντιμετώπιση της. Φυσικά δεν είναι η αύξηση των τιμών. Όχι, πώς το αντιμετωπίζεις πολιτικά?
Νομίζω ότι θα συνεννοηθούμε. Τη μία περίπτωση είναι ένα αποτέλεσμα μιας ευθείας πολιτικής απόφασης, η αύξηση του κατώτατου μισθού. Στην άλλη περίπτωση απαιτούνται σύνθετες δράσεις που γίνονται, που είναι προσπάθειες για τη συγκράτηση των τιμών. Άρα δεν είναι ότι με μια πολιτική απόφαση μην το κάνετε αυτό, γιατί δημιουργείται και μια προσδοκία στην κοινωνία η οποία δεν είναι πραγματική. Δεν έχουμε τη δυνατότητα με μια πολιτική απόφαση να κατεβάσουμε τις τιμές.
Με μια πολιτική απόφαση εννοώ με ελέγχους. Η πολιτική απόφαση είναι ένα πλέγμα πραγμάτων. Δεν σημαίνει ότι θα το διατάξετε. Μακάρι να μπορούσατε.
Έτσι, μακάρι να μπορούσαμε, ή μάλλον δεν ξέρω αν έπρεπε να μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα είχε, όταν δηλαδή ήταν όλα διατιμημένα, αυτό είναι το να μπορούσαμε. Είχε άλλες παρενέργειες αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, το σίγουρο είναι ότι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης και στην κατεύθυνση της στην συγκράτηση των τιμών έχει εκφραστεί με πάρα πολλές δράσεις και μέτρα.
Κύριε Υπουργέ, διάβασα μια συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα το πρωί, ο οποίος λέει ότι δεν θέλω τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Έχω ζήσει δύο, δεν αποδίδουν. Να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Και θέλω να ρωτήσω, είναι πολιτικός λαγός ο κύριος Γεωργιάδης? Έρχεται αλλαγή εκλογικού νόμου για να πέσει ο πήχης της αυτοδυναμίας τώρα που πέφτουν και τα ποσοστά σας?
Είχε απαντηθεί από τον Πρωθυπουργό αυτό.
Ναι, αλλά φαίνεται ο κύριος Γεωργιάδης δεν το άκουσε.
Το
επαναφέρει.
Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν εδώ είναι...
Εγώ νομίζω ότι η απάντηση είναι το ναι.
Ναι, ναι. Η απάντηση εδώ είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς συζήτηση για αλλαγή εκλογικού νόμου ούτε έχουμε κάνει, ούτε έχουμε στο μυαλό μας, ούτε είναι προτεραιότητά μας, ούτε υπάρχει τέτοια συζήτηση η οποία γίνεται στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
Ναι. Το αυτή τη στιγμή αφήνει ανοιχτό να γίνει σε μελλοντική στιγμή.
Καλά το πήγαινε με το αυτή τη στιγμή.
Όχι, το λέω γιατί. Γιατί με ρωτάτε προφανώς και το τώρα. Έτσι, να συζητάμε κάτι τώρα, αυτό δεν με ρωτάτε.
Όχι, μέχρι τις επόμενες εκλογές σας ρωτάμε.
Με ρωτάτε τι πρόκειται να γίνει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Η απάντησή είναι ότι δεν το έχουμε σκεφτεί τι θα κάνουμε μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Μάλιστα.
Πάντως εκείνο το οποίο έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός με πολύ μεγάλη σαφήνεια έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός αυτό, είναι ότι πάντως εμείς εκείνο το οποίο θα διεκδικήσουμε, το μεγαλύτερο δυνατό εκλογικό ποσοστό και πάντως έχουμε πάρει αυτοδυναμία με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Αυτό θα διεκδικήσουμε και αυτό διεκδικούμε.
Ναι, είχαμε την κουβέντα λίγο πριν, δεν ξέρω Νίκο αν
όταν τελειώσετε οι δυο σας κάνω κι εγώ καμιά ερώτηση.
Παρακαλώ, που ξέρεις τώρα σε αυτά είμαι ευγενέστατος.
Όχι, κάνε την ερώτηση, θα κάνω την επόμενη. Έλα, Αντώνη, μετά.
Να επανέλθω λίγο σε αυτό τα λαϊκά αιτήματα και πόσο τα εκπληρώνεται. Αν λοιπόν πάνε όλα καλά...
Ας πούμε από ένα λαϊκό αίτημα το εκπληρώνεται σήμερα. Είχε μπει το 2020 ένας φόρος σε βάρκες μέχρι 7 μέτρα, ένα τέλος, το οποίο ήταν 100 ευρώ, ήταν εισπραχθεί αυτό αναδρομικά γιατί είχε ανασταλεί η εισπραξή του το 2021. Σήμερα με τροπολογία αυτό καταργείται, αυτό το τέλος στις βάρκες. Άρα λοιπόν οι βάρκες μέχρι 7 μέτρα δεν πρόκειται να πληρώνουν κανένα τέλος. Να λοιπόν ένα λαϊκό αίτημα το οποίο ικανοποιείται.
Να το βάλω
και γίνεται
πιο...
κάθε μέρα τέτοια. Έτσι.
Στην ευρύτητά του και για να μιλήσει και ο Νίκος. Λοιπόν, αν λοιπόν όλα καλά και το λέτε αυτό με το ωραίο το ύφος το μελίχιο και το τύπου Σενέκα λίγο πότε-πότε, στο καλό έγινε και χάσατε ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους.
Τι πάθατε? Την έχουμε κάνει την ανάλυση αυτή. Έχουμε κάνει μια αρκετά μεγάλη ανάλυση και την έχουμε κάνει και δημόσια συζήτηση και παραδοχές. Και ο ανασχηματισμός, ο οποίος προεκλήθη μετά τις ευρωεκλογές σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εσωτερική του πολιτική σημειολογία, είχε και τις απαντήσεις. Γιατί όταν παραδείγματος χάρη άλλαξε το επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, τότε προφανώς αναγνωρίστηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας και κόστησε και εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως, εγώ δεν θεωρώ ότι φταίγουν οι συγκεκριμένοι υπουργοί. Θεωρώ ότι κάνανε ό,τι μπορούσαν και θεωρώ ότι είναι επίμονο το ζήτημα της ακρίβειας και είναι πανευρωπαϊκό και είναι δυτικό. Αλλά όμως σημειολογικά αναγνωρίστηκε ότι η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν για παράδειγμα άλλαξε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, προφανώς εδώ στάλει ένα μήνυμα ότι αποτελεί μια προτεραιότητά μας η πιο, αν θέλετε, αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από αυτές που είχαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, όταν άλλαξαν τα Υπουργεία λοιπόν, τα οποία άλλαξαν, είναι προφανές ότι συνδέθηκε με μια ανάλυση για τα αίτια του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν είναι δηλαδή ότι είπαμε τώρα, μην καταλήξουμε να αυτομαστιγωνόμαστε, γιατί ξέρετε, δεν έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη. Η Νέα Δημοκρατία να κερδίζει με 14 μονάδες και να είμαστε, λες και είμαστε, ξέρω εγώ, 17ο κόμμα. Ωραία. Λέμε,
καλά, όταν
λοιπόν,
παίζετε τον Μπακότερμα, σαν να μην υπάρχει αντίπαλος ούτε στον Μπακότερμα.
Κερδίζουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει 6-7 εκλογές, δεν ξέρω πόσες έχει κερδίσει τη σειρά, έχουμε χάσει το μέτρημα. Εξακολουθεί να έχει μια ηγεμονική παρουσία στο πολιτικό σκηνικό. Βεβαίως μας απασχόλησε ο μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων μας που έκαναν αποχή. Αλλά από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι έχουμε μπροστά μας 2,5 χρόνια να υλοποιήσουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Γιατί και αυτό θέλω να το βάλω στη συζήτηση. Γιατί ακούω μια δημόσια συζήτηση στο οποίο λέει το άλλος, ξέρεις όμως, εμένα οι προσδοκίες μου είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν μου έχεις κάνει την αύξηση που θα ήθελα να μου κάνεις. Ναι, 2 λεπτά. Εμείς δεν είπαμε ότι θα πάμε το μέσο μισθό στις 5.000 ευρώ το μήνα. Είπαμε ότι θα πάμε το μέσο μισθό στο τέλος της τετραετίας στα 1.500 ευρώ το μήνα. Και γιατί το είπαμε αυτό? Γιατί εμείς δεν κάνουμε λαϊκιστική πλειοδοσία, γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι εφικτό μέσα σε μια τετραετία να πάει ο μισθός από τα 900
κύριε Υπουργέ,
στα 5.000.
Πριν σας κάνω...
ότι είναι εφικτό να πάει στα 1.500. Εκεί, στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, θα κρυθούμε σε βάθος τετραετίας.
Πριν σας κάνω την ερώτησή μου, ρωτούν εδώ οι συμπολίτες που έχουν δώσει ήδη τα 100 ευρώ για βάρκες 4 και 5.
Πίσω.
Θα τα πάρουν πίσω.
Μάλιστα.
Ωραία.
Αυτό είναι
ναι,
πίσω.
Βέβαια, μου γράφουν ορισμένοι εξ αυτών ότι σπίτι δεν μπορούμε να πάρουμε με τις τιμές που υπάρχουν. Πώς πάρουμε καμιά βάρκα και μένουμε σε αυτήν πλέον. Διότι το πρόβλημα της στέγης, βεβαίως, το πρόβλημα της στέγης είναι σε οξύτατη φάση.
Δύο λεπτά. Αλλά για πείτε μου, κυβέρνηση.
Και μετά θέλω να πούμε για τα τρένα. Διότι, διότι φύγαμε από τα Τέμπη, από την εθνική τραγωδία, με υποσχέσεις ότι θα βελτιωθεί ο σιδηρόδρομος και κάθε 10-15 μέρες, κάθε εβδομάδα, έχουμε ένα περιστατικό που μας δείχνει ότι έχουμε επικίνδυνο σιδηρόδρομο.
Ωραία, να τελειώσουμε το στατιστικό. Να πω δύο κουβέντες για το στατιστικό.
Βεβαίως.
Δεν υπάρχει από την άλλη μεριά και κυβέρνηση, εγώ δεν ξέρω καμία, σε όλο το προηγούμενο, σε όλη την προηγούμενη περίοδο, η οποία να έχει βάλει, να έχει κάνει το πρόγραμμα στέγη, από το οποίο ήταν 20.000 ωφελούμενοι, τώρα να βάζει άλλα 2 δις για απόκτηση στέγης και αυτό να οδηγήσει σήμερα σε 65.000 ωφελούμενοι. Άρα λοιπόν, ακόμα και για το στεγαστικό που λένε οι ακροατές σας, αυτή η κυβέρνηση πάντως βάζει πολλά χρήματα προκειμένου να υποστηρίξει και να δώσει διέξοδο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το δικό του σπίτι και επομένως έχουν δυνατότητα πια με αυτό το πρόγραμμα να παίρνουν χαμηλότερα δάνεια, πραγματικά στο ίμιση του επιτοκίου, γιατί ουσιαστικά το άλλο επιχορηγείται και επιδοτείται από το κράτος. Άρα λοιπόν και αυτό είναι μια συγκεκριμένη πολιτική απάντηση και αφορά πολλούς ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα ωφεληθούν από αυτό. Τρένα, για να μην αποφύγω τη συζήτηση. Ανακοίνωσε χτες ο υπουργός 18 πράγματα τα οποία έχουμε κάνει για τα τρένα. Είμαστε ικανοποιημένοι για να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε να φτάσουμε τον υλικό σύστημα.
Πώς να είστε ικανοποιημένοι, κάθε εβδομάδα κάτι συμβαίνει.
Από την άλλη μεριά, ενώ πράγματι κάθε εβδομάδα κάτι συμβαίνει, από την άλλη μεριά είναι εξάφες ότι επίσης υλοποιείται ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με πάρα πολλές δράσεις. Όταν θα τις δείτε, εγώ τώρα δεν έχω χρόνο να σας τις αναπτύξω και τις 18, γιατί πραγματικά δεν θέλει μια ολόκληρη κουβέντα αυτό. Όμως. Επίσης είναι εντυπωσιακό το πόσα πράγματα γίνονται αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο που δεν είχαν γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν.
Ναι, αλλά δεν γίνονται τα αυτονόητα, κύριε Υπουργέ, να κόψει κάποιος το κλαδί, να κόψει κάποιος τα ξερόχορτα.
Μα η απάντηση τώρα σε αυτό είναι ότι αυτό το οποίο λέμε αυτονόητο.
Η απάντηση είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τις διοικήσεις, κύριε Υπουργέ. Είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τις διοικήσεις.
Προφανώς και με τον τρόπο που διοικείται όλο το σύστημα αυτό.
Εγώ θέλω να είμαι και σε αυτό ρεαλιστής. Σε αυτές τις εταιρείες, ας το πω, οι οποίες είναι εταιρείες μεγάλες και οι οποίες έχουν και διάφορα πράγματα τα οποία κάνουν, έχει τεράστια σημασία να μπουν διαδικασίες, εσωτερική έλεγχη, δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή αυτά τα οποία κάνει σήμερα το Υπουργείο. Γιατί αν κάποιος περιμένει ότι ένας διοικητής θα πηγαίνει και θα κοιτάει μέτρο-μέτρο εάν το κλαδί πρέπει να κοπεί και αν έχει χαλάσει μια βίδα, αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία διοικητική, εσωτερική, η οποία παρακολουθεί τον αρμόδιο υπάλληλο που πρέπει τελικά να κάνει τη δουλειά.
Αυτό δεν ενδιαφέρει τον πολίτη όμως, κύριε Βορύδη. Αν θα πάει ο διοικητής ή αν θα πάει ο υπάλληλος που είναι εξοδοτημένος. Τον ενδιαφέρει να έχει γίνει.
Είπα ως απάντηση, έχετε δίκιο. Το είπα ως απάντηση στους όλους του κ. Νικολάου, οι διοικήσεις. Εγώ λέω η βασική δουλειά που πρέπει να κάνουν οι διοικήσεις είναι να βάλουν και να εποπτεύσουν μια αποτελεσματική, την εφαρμογή μάλλον μια αποτελεσματική διαδικασία. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουν οι διοικήσεις. Και αυτό είναι που σήμερα ουσιαστικά κάνει το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό κάνει και το κάνει πάρα πολύ αναλυτικά και το κάνει πολύ συγκεκριμένα, χωρίς να μπορεί να κάνει και μαγικά από τη μια μέρα στην άλλη.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας, για την συνέντευξη αυτή. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας, κύριε Υπουργέ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. χρυσό βραβείο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας στα Educational Leaders Awards 2024. Ανώτερες σπουδές ακμή, Αθήνα, Πειραιάς, Ελληνικό, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κρήτης, Ρόδος. acme.edu.gr. Με την Κάτια, τον Αντώνη και μαζί μου ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τη Δευτέρα πάλι εδώ. Και βέβαια μην ξεχνάτε την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News και με σημαντικές εκπλήξεις στη δημοσιογραφική της ύλη. You're holding me.